Сёння касцёл адзначае ўспамін усіх памерлых вернікаў. З гэтай нагоды Бенедыкт XVI ўзначаліў малітву, якая прайшла ў ватыканскіх садах. На працягу свайго пантыфіката папа неаднойчы звяртаўся да тэмы смерці і яе хрысціянскага разумення. Пантыфік казаў, што пазбаўленне чалавекам зямных прывязнасцяў безумоўна балючае, але мы не павінны баяцца яго, таму што яно не можа парушыць глыбокую сувязь, якая нас аб'ядноўвае з Богам. Падчас агульнай аўдыенцыі 2 лістапада 2005 года Бенедыкт XVI звяртаў увагу на парадокс сучаснага чалавека. З аднаго боку ён адмовіўся ад хрысціянскай духоўнасці, а з іншага перад абліччам смерці шукае нейкай паралельнай трансцэндэнтнасці. Ці сучасны чалавек усё яшчэ чакае жыцця вечнага, ці лічыць, што яно належыць да міфалогіі, пытаўся папа. Паводле святога айца, у наш час больш, чым калі-небудзь, мы вялікую ўвагу надаем зямным справам, якія часта не дазваляюць думаць пра Бога як пратаганіста гісторыі і нашага жыцця. 2 лістапада 2008 года перад малітвай Анёл Панскі папа казаў, што сёння неабходна евангелізаваць рэальнасць смерці і жыцця вечнага, рэальнасць, якая асабліва падвяргаецца сінкрэтызму. Па словах папы, дамінуючая сёння ментальнасць вядзе да думкі, што пасля смерці нічога няма. Але той, хто верыць у Хрыста і яго ўваскрасенне, ведае, што смерць – гэта не канец, але пачатак паўнаты жыцця. Па гэтай прычыне той, хто бачыць вялікую надзею ў смерці, можа таксама жыць поўняй надзеі, адзначаў пантыфік. Таксама аб надзеі смерці папа казаў падчас агульнай аўдыенцыі 2 лістапада 2011 года. Паводле святога айца, чалавек мае патрэбу ў вечнасці, бо ўсе іншыя надзеі для яго занадта кароткія і абмежаваныя. Чалавек знаходзіць свой самы глыбокі сэнс толькі тады, калі ёсць з Богам, казаў Бенедыкт XVI.